Washington Qirg'izistonning Rossiya tomon og'ishidan norozi va turli yo'llar bilan Bishkekka bosim o'tkazishga urinmoqda degan fikr mahalliy rasmiy doiralarda tobora ildiz otayotir. AQSh Davlat departamenti umrbod qamoq jazosini o'tayotgan inson huquqlari faoli Azimjon Asqarovni nufuzli sovrin bilan taqdirlashi Bishkekda aynan shu yo'sinda qabul qilingan. Siyosatshunos Japar Birimkulov:
Я не думаю, что прямо в США очень сильно обеспокоена судьбой правозащитника, и поэтому они так вот решили встать на его сторону и так далее. А Кыргызстан, в свою очередь, как бы среагировал, типа не лезьте в наши внутренние дела.
Кыргызстан парламенте депутаты Анвар Ортиков гапырады.
Америка, Кошмос Штатлары, в дуне больше крышли вар. Бизнин кинде таможенны, сайзи кришимызы өзі, Россияге якылашан бидіріп, Американы бизнинге ең жақтыған дәрәдәді бірәді ғаршылып түтті. Бізім бізге болған бір жазас қатты қолдан өлген деме да. Американың сиясаты бұл. Лекін бұлар бары бір жардан дүрерамыз деген жатты қышты кеген біз динан сасығылымдан кейін. Демек бұлар өзің білген қал еген кеші деп жоқ қой дермейді. Бары бір бізге әлі шығарға күттіршілі.
Парламентнің яна бір депутаты, елші, сабық омбудсмен Тұрсынбай Бәкір оғлы.
Бұл мәселені мен ойланып көрсем, мүмкін Қырғызстанның премьер-министрі Темір Сариев 2017 жылы болады деген президент сайлауға көзімелі дегендір. Шу үшін Русияға бұна менде яхшы жоқ, агарда мені қолдасайды, мен Американы алып қан үзіп, толық Русияға яқ құламан деп белгі бергендір. Мәй дегенде бұл шошылып қылған білдірілісі ва Америка бұл келішмелерді үзіш, бұл эмоция деген. Mesela ben hamişe Amerika Kosmos Ştatlarının dışkı siyasetini yahtırmak bu gece karşı çıkamam. Lekmeni hap adam ibaret sizdim. Ama diyen de şimdi durup lan Kırgızistan'ın imkaniyatı azrak. Çünkü için Rusya'nın da Tuvay'da da Amerikan'ın da ve Avrupa'nın faydalanışındaydı. Lekmeni de bir tek devletten başlatış. Öylemen ki bu bizim Premier Ministerin aşı 2017 yılı bulatıp yani bizim sayılığa mücillerine mertesi getirip. Bu Rusya'ya yaş bilgi veriyordu. Beni, halas beni kullandı. İkişiden olsa bu eğer de askeri doğrusu da Amerika'nın devlet departmanı karşı çıktığını bildiremem dese yollar bu
başka yollar vardı.
Karşı nota destek olası da yip olması yetti vaktince Amerika'dan çakı varış gitmeye gitti. Bu şaşırış ve emosyalik işte bir düşünemem.
Siyosatshunos Japar Birimkulov Bishkekning demarshi uzoqni o'ylamay ko'rilgan tadbir deb hisoblaydi. Ushbu suhbatdosh nazarida ham bu chorada Moskvaning ta'siri seziladi.
С одной стороны, немножко, конечно, мне показалось, как-то недальновидно все-таки это сделали, и, видимо, может быть, больше под давлением России, что ли, так пробный шар кинули. Давайте вот это посмотрим, как они это отреагируют. Будет ли реакция со стороны американцев, какая она будет реакция.
Birimkulov fikricha, Bishkek bekor qilingan ko'mak dasturlari uchun ma'lum imtiyozlarni ko'zda tutuvchi bitim aslida har ikki tomon uchun jiddiy ahamiyatga ega emas.
Ну, в принципе, для Кыргызстана ничего страшного и нет. И для американцев ничего страшного и нет. Ну, от того, что сотрудники USAID не пользуются, будут теперь в дипломатической неприкосновенности, ну, это не принципиально. Конечно, в любом случае мы что-то лишимся. Но ни один из этих грантов не направлен был на развитие промышленности, сельского хозяйства. Это все было в области гуманитарных проблем.
Ha, AQShning xalqaro taraqqiyot bo'yicha agentligi bundan buyon Qirg'izistonda daxlsizlik yoki boshqa imtiyozlardan mahrum bo'ladi. Biz ham qaysi bir grantlarni ololmasmiz balki. Ammo aslida AQShning moddiy yordami ta'lim, sog'liqni saqlash, inson huquqlari kabi gumanitar sohalarga yo'naltirilgan bo'lib, sanoat yoki qishloq xo'jaligi rivojini ko'zda tutmagan. Demoqchimanki, AQSh tomonidan berilayotgan moddiy yordam qisqaradigan bo'lsa, bu Qirg'iziston salohiyatiga katta zarar yetkazmaydi, dedi Japar Birimkulov. Ikki tomon munosabatlari istiqboli haqida gapirar ekan, biz suhbatda bo'lgan parlament deputatlari va siyosatshunoslar keskin o'zgarish kutmaydi. Ammo rasmiy Bishkek ham, Washington ham kerakli xulosalar chiqarishiga umid bog'laydi. Yana parlament deputati elchi Tursunboy Bakir o'g'li.
Albatta, Qirg'iziston to'liq qo'lini Amerika uzmaydi, lekin Rossiyaga qaramoqli bo'lib qoladi. Rossiya nima desa, tez signalni turadi. Bu tarafdan o'ylamangki, Amerika qo'shqo'llariga tajribasi katta, haqiqiy diplomatni elchi jo'natib kerak. Lekin buni qara, shuhrat bo'lib ketdi, nimaga boshqalarni jurnalistni elchi qilib jo'natdi. O'zi Türkiye elçi yönetmeliğinde nimayetir. Yaşı konu kuruşmaydı. Eğer tam eşlatı koysam, Bakir, Kurban Bey Prezident vaxtında da Zemir Asızlık ve Jurnalist yönetkenim. Şunun için ben öylemem ki, bunaki katta devletlerge, Rusya'dan, Suay, Amerika'ya taşıtılgen tecrübeli hakiki diplomat yönetkenim. Hazır Amerika'da elçilik için direkt işler var. Bundan teşekkür ederim öylemem ki, Kırgızistan'ın devleti, prezidenti elbette öz pozisyonu yakışık sindirişim. Olmazsa öylemem ki bu bir adam için üç yaşı kalıp olakan üzüş bu şaşırış, güzel şaşırış bana bu kez bu.
Bişkeklik siyaset şuna cepar birim kulup.
Я думаю, что по большому счету отношения между Кыргызстаном и Соединенными Штатами не изменится абсолютно. Кыргызстан сделал предупреждение, сказал свое самое, но больше этого говорят, что-то будет делать еще. Другой разговор, как американцы сейчас вот будут реагировать вот на нашу денонсацию одностороннюю, другие системы, то есть через финансовые институты.
Кыргызстан и Америка кошмар штатлары мунасабатлары кескен узгармайды. Bishkek ogoh etuvchi ishora qildi va boshqa gap qilmaydi. Ehtimol AQSh xalqaro moliyaviy tashkilotlar yoki boshqa davlatlar orqali qandaydir harakat qilar, lekin bevosita o'zaro aloqalarga putur yetkazuvchi qadam qo'ymaydi, deydi siyosatshunos Japar Berimkulov. Parlament deputati Anvar Ortiqov.
Kelajakda shu Qirg'iziston va Amerika munosabatlarini siz qanday tasavvur qilasiz? Bu munosabatlarning istiqboli, ya'ni kelajagi qanday?
Bu qanday bo'lsa, katta o'zgarish bo'lmaydi. Şu boydan kaladı. Çünkü Amerika bizge bir yerde kereği yok. Şu gün bize de ketik olmayıydı. Özün sebebini alıp barışı harika tıkladı beraber. Demek biz bir taraflarına finansal sakı gelmeden boktu barıyla özgüler bir şekilde koymayızdı. Biz işkişlerimizde ağırlaştık harika tıkladı.
Endi mana ayrim siyosatchilar aytadiki ki biz baribir ko'p yo'nalishli, ko'p vektorli tashqi siyosat olib boramiz va bu o'rinda hamma mamlakatlar bilan teng munosabat qilamiz degan gaplarni ham aytadida siz ayrim hamkasblaringiz. Bunga qanday qaraysiz?
Albatta, hamma bilan birdek aloqada bo'lishimiz kerak. Sen yaxshi, sen yomon deganimiz kerak yo'q. Lekin bizga bo'lgan javobga qarab turib muammolarimiz rivojlanadi.
Hozir mana AKPRSdagi boshqa Qirg'iziston saytlaridagi munosabatlarga, o'y-fikrlarga qarasangiz, turli xil fikrlar yangrayaptida shu denonsatsiya masalasi va ikki tomonlama munosabatlar to'g'risida. Kimdir aytadi, to'g'ri qildi, mana Temir Sariyev o'g'il bola ekan, mana shart qo'ymasdan denonsatsiyaga qo'yib yubordi deydi. Boshqalar aytadi, baribir katta mamlakatlar bilan ehtiyotliroq, xotirjamroq munosabatda bo'lsa yaxshi bo'lardi deydi. Ya'ni fikrlar bo'linganda kimdir shu denonsatsiyani qo'llab-quvvatlaydi, lekin qo'llab-quvvatlamayotganlar ham bor.
Menimcha bu denonsatsiya Qirg'izistonni Amerikani olib borayotgan siyosatiga qarshi bo'lgan norozichilikni ko'rinishi. Buni orqasida bir qandaydir chuqur bir o'zgarishlar bo'ladi yo aloqamiz konfrontatsiyaga yetib ketadi, do'stligimiz tamom buziladi deganda aytish qiyin. Buni Amerika o'zi xohlaganday xohlaydi. Lekin biz ham odammiz, biz ham davlatmiz, bizni ko'zqarashimiz bor, ichki ishimizga aralashmayapti degan ma'nodagi bir protest, bir ko'rinishi.
Mana ayrim mutaxassislar shu jumladan o'sha men aytgan saytlardagi forumlardagi oddiy odamlar aytadiki, mustaqillik yillarida o'sha biz aytgan saqlashenya bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari masalan USAID 660 million miqdorda yordam bergan edi deydi. Shu Amerikaning Qirg'izistonga berayotgan moddiy yordami naqadar ahamiyatli degan savol turibdi-da. Ayrim qirg'izistonlik mutaxassislar aytadiki, aslida deydi, Amerika bilan biz aytarlik iqtisodiy aloqamiz yo'qdek, ularga berayotgan yordami uncha katta emas deydi. Boshqa har holda o'sha sezilarli yordam deydi. Shu yordamni davom etish, davom etmasligi naqadar ahamiyatli Qirg'iziston uchun?
Amerikaning yordami bu albatta bir epizodik yordamlar. Haqiqatan ham bizni tig'iz ekonomik baylanishimiz Amerika bilan yo'q. Savdo sotib olish berishimiz yo'q. Amerikaning investitsiyalari ham yo'q bizda. Ular epizodik turda yordam berishadi. Lekin men o'ylayman, bizlardan bizlarga bular xarajat sarf qilmaydi. Qandaydir uni orqasida o'zlarining foydasini sezish. Yo birinchidan bu Amerika siyosatini qo'llab, Amerikani yo'liga tushirish uchun yoki bo'lmasam bizni ichki siyosatimizga ta'sir o'tkazish sifatida. Yani Amerikaning kelgan yordamlaridan boshqa taraflar ham bor. Biz buni qiymatli bo'lmagan tashkilotlarga kelgan yordamlari bo'larga.
Ayni paytda Jo'qorg'i kengashga ham 8 millionmi bu yil yangi yilga qaralgan ekan.
Bu pullar Jo'qorg'i kengashga taqdim berilmaydi. Har qanday mehnatlar o'tkazish uchun, treninglar o'tkazish uchun beriladi.
Aksar suhbatdoshlar deydiki, o'zaro munosabatlarda hozirda mavjud taranglik o'tkinchi ko'rinish bo'lib qolishi va aloqalar barqaror tus olishidan har ikki mamlakat manfaatdor. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.